Αγαπητοί μου, πάλι από το βιβλίο που λέγεται Γεροντικών θα σας αναφέρω ό,τι προλάβουμε. Από τον Αβά Ισαΐα είναι η 9η παράγραφος. Ρωτήθηκε ο Αβάς Ισαΐας τι είναι καταλαλιά και αποκρίθηκε: το να μην γνωρίζεις τη δόξα του Θεού και φθόνος προς τον πλησίον. Τι σημαίνει λοιπόν καταλαλιά? Ότι κατά λαλό, λαλό εναντίον, κατά, κατάτινος, εναντίον κάποιου. Λαλό, λέγω, εναντίον κάποιου κάτι κακό, κατηγορώ. Και η καταλαλιά είναι μια κοινωνική πληγή, ιδιαίτερα δε οχληρή σε μια χριστιανική κοινωνία. Η καταλαλιά μπορεί να αποτείνεται, όπως βλέπουμε εδώ να μας λέγει ο Αβάς Ισαΐας, τόσο στο Θεό όσο και εις τον πλησίον. Πώς αλήθεια μπορεί κανείς να καταλαλεί κατά του Θεού? Όταν δεν γνωρίζει, μας λέγει ο Αβάς Ισαΐας, όταν δεν γνωρίζει τη δόξα του Θεού. Και η δόξα του Θεού είναι η παντοδυναμία του, η σοφία του, η αγαθότητά του. Είναι οι όλες άκτιστες ενέργειες του Θεού. Όταν αυτές ο άνθρωπος τις αγνοεί, τότε βεβαίως καταλαλεί κατά του Θεού. Έτσι οι Εβραίοι μη κατανοήσαντε στην δόξα του Θεού, δηλαδή την παντοδυναμία του και την αγάπη του, στο πέρασμα της ερυθράς θαλάσσης και έχοντες εξαντλήσει τα τρόφιμά των, με σημειώνει ο ψαλμοδός, κατελάλησαν του Θεού, εστράφησαν εναντίον του Θεού και τον κατελάλησαν, τον κατηγόρησαν τον Θεό και είπαν: μη δεινήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο. Μήπως τάχα μπορεί ο Θεός να μας τρώσει τραπέζι εις την έρημον? Τι αγνοούσαν? Την παντοδυναμία του Θεού, όπως πολύ ορθά το σημειώνει ο Αβάς Ισαΐας, ότι ούτε πίστευσαν εν το Θεό, ούτε ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού, γιατί δεν πίστευσαν στο Θεό, δεν πίστευσαν του ποιος είναι ο Θεός, και ακόμα δεν ήλπισαν εις την σωτηρία που θα τους έδινε. Ομοίως κατελάλησαν κατά του Θεού οι Εβραίοι όταν βρέθηκαν εις την άγονη έρημο. Τι άλλο μπορούσε να είναι η έρημος παρά άγονη? Και εκεί βεβαίως ο Θεός οδήγησε το λαό του και τον κατηγόρησαν και εκεί. Κατηγόρησαν και το μάνα που τους έδωσε. Και σημειώνει ο Μωυσής στο βιβλίο των Αριθμών: και κατελάλει ο λαός προς τον Θεό και τον Μωυσήν λέγοντες: είναι τι τούτο? Κατηγορούσε ο λαός και το Θεό και το Μωυσία. Τι είναι αυτό πάλι? Εξήγαγες ημάς εξ Αιγύπτου αποκτήνε εν τη ερήμο? Και στο Θεό και στο Μωυσή κατηγορία: μας έβγαλες από την Αίγυπτο για να μας φωνεύσεις εδώ εις την έρημον? Ότι ούκαι στην άρτο σου δε είδωρ, η δε ψυχή ημών προσόχθησεν εν το άρτο τούτο το διακένω. Εδώ στην ερημιά ούτε ψωμί υπάρχει, ούτε νερό υπάρχει, κι αν μας δίνεις το μάνα, σου λέμε τούτο. Η ψυχή μας προσόχθησε, μπούχτησε σε αυτό το κούφιο ψωμί που λέγεται μάνα. Βλέπετε πως καταλαλούν το Θεό? Αυτή η καταλαλιά στρέφεται πάντοτε, αγαπητοί μου, κατά του Θεού. Δυστυχώς και από τους χριστιανούς μας, από άγνοια της Θείας Δόξης. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι γιατί το κάνει αυτό ο Θεός και ότι μπορεί να το κάνει αυτό ο Θεός. Ο Θεός ήθελε να παιδαγωγήσει το λαό του, να του δώσει τον νόμο, και έτσι παιδαγωγημένος, όπως τα παιδιά μας πάνε σχολείο και μορφώνονται κάποια χρόνια, να μπει εις την γη της επαγγελίας και εκεί να ζήσει την ευλογημένη του ζωή, φέροντας ύστερα από καιρό πίον εκείνων που τώρα τους καθοδηγεί στην έρημον των θεών λόγων, γενόμενος άνθρωπος, αν θέλετε, από τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι από άγνοια αυτής της Θείας Δόξης φλιαρούν ότι ο Θεός είναι άδικος, οι χριστιανοί μας, ότι, να με συγχωρέσει ο Θεός, δεν ξέρει τι του γίνεται του Θεού. Που λέμε για έναν άνθρωπο παλαβών, δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν τιμωρεί, αν υπάρχει, υποτίθεται, γιατί και εκεί φτάνουμε να πούμε υπάρχει ο Θεός. Αν υπάρχει, γιατί δεν τιμωρεί αμέσως το κακό και τους κακούς? Γιατί εθανάτωσε το παιδί μου, λέει η μάνα? Γιατί το σύζυγό μου, λέει η σύζυγος? Αφού ζουν γέροι άνθρωποι, δεν μπορούσε από αυτούς να πάρει? Γιατί υπάρχουν πλούσιοι? Γιατί υπάρχουν άδικοι? Γιατί υπάρχουν φτωχοί? Γιατί πεινούν οι φτωχοί? Για όλα αυτά ο Θεός τι είναι? Είναι άδικος. Και ο Θεός πάντοτε απαντούσε στο λαό του τότε, τότε, με μία τιμωρία. Όταν είπαν το μάνα κούφιο ψωμί, τυποτένιο ψωμί, έστειλε ο Θεός τα φαρμακερά φίδια. Αλλά στους χριστιανούς, κατά μείζωνα λόγων, εάν, όπως λέει ο Απόστολος στην προς Εβραίους, πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν, τιμωρήθηκε στην Παλαιά Διαθήκη κάθε παράβασης και κάθε παρακοή, πώς εμείς εκφευξόμεθα τυλικάφτης αμελήσαντες σωτηρίες? Έχουμε τώρα την Καινή Διαθήκη, έχουμε αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού, έχουμε αυτήν την επιφάνεια του Χριστού. Εάν λοιπόν εμείς φανούμε σε αυτή τη συμπεριφορά, πώς θα μας τιμωρήσει ο Θεός? Έτσι έρχονται στο λαό του Θεού οι διάφορες συμφορές. Ναι, ναι, και επειδή εμείς ως Έλληνες, περιορίζω το θέμα, δεν μιλώ για όλη την Ορθοδοξία σε όλη τη γη, εμείς οι Έλληνες που ταυτίζομαι το χώρο μας των γεωγραφικών με την πίστη μας, είμαι, θα λέμε, Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί, έτσι καταφθάνουν οι διάφορες εθνικές συμφορές, όπως έφθαναν τότε και εις τους Εβραίους. Ένας λαός που αποστατεί από τον Θεό ασφαλώς δεν έχει τη γνώση της δόξης του. Γι' αυτό ο Θεός διαμαρτύρεται και λέγει: ουέ αυτής, αλίμονος αυτούς, ότι απεπίδησαν απ' εμού, έφυγαν από μένα. Εγώ δε ελυτρωσάμιν αυτούς, εγώ τους έσωσα. Αυτοί δε κατελάλησαν κατ' εμού ψευδί. Αυτοί δε με κατηγόρησαν, με κατελάλησαν εναντίον μου, ψεύτικα πράγματα, ψευδί. Οι καταλαλούντες τον ευεργέτη Θεό, σίγουρα μεταβάλλονται σε αχαρίστους, διότι τον Θεόν καταλαλείς, αχάριστος είσαι. Δεν κατανοείς την παιδαγωγία του, εκεί είναι που σε πονά. Πάλι στην προς Εβραίους λέει ο Απόστολος Παύλος, είχαμε τους πατεράδες μας και μας επαιδαγώγουν κατά το δοκούν, όπως εκείνοι νόμιζαν. Ο Θεός μας παιδαγωγεί εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, στο να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος του Θεού. Αυτό δεν το κατανοείς? Πάντως, καταλαλιά κατά του Θεού δείχνει μια βαθιά άγνοια της δόξης του Θεού, μια βαθιά χαριστία, μια απίθμενη ασέβεια, μια μεγάλη θρησκευτική παρακμή. Συνεχίζει όμως ο Αββάς Ισαΐας να μας λέγει ότι η καταλελιά κατά του πλησίον είναι αποτέλεσμα φόνου. Πότε καταλαλείς τον άλλον, λέγει, όταν τον φωνείς. Ναι, μια τυπική περίπτωση και πολύ χαρακτηριστική είναι όταν η Μαριάμ, η αδελφή του Μωυσέως, μαζί με τον Ααρών, εκείνος δεν κατηγορούσε αλλά μόνο να άκουγε. Έπρεπε να μην άκουγε. Άρχισε εκείνη η Μαριάμ, είναι εκείνη που πήρε το καλαθάκι με τον Μωυσή μέσα εκεί και πήγε, τα ακούμπησε στην αμμουδιά του Νείλου ποταμού και το βρήκε το καλαθάκι, η κόρη του Φαραώ κλπ. Αυτή η Μαριάμ άρχισε να καταλαλεί κατά του Μωυσέως και να λέει μπα, τι είναι ο Μωυσής? Τάχα δεν βρήκε μια καλύτερη γυναίκα να πάει να παντρευτεί? Πήγε, πήρε μια αραπίνα, διότι πήρε μια, την κόρη του Ιωθόρ που ήταν μελαψή, πήγε να πάρει μια αραπίνα. Μπα, γιατί μόνο ο Μωυσής είναι σπουδαίος απέναντι στο Θεό και να θεωρείται προφήτης του Θεού, εμείς δεν είμαστε σπουδαίοι? Είπε η Μαρία και το άκουσε αυτό ο Θεός, το άκουσε το εισαγωγικών. Γιατί κινήθηκε και μίλησε έτσι βεβαίως η Μαρία? Από φόνο, από φόνο. Και κάλεσε ο Θεός τα τρία αδέλφια εις την σκηνή του μαρτυρίου και είπε τα εξής φοβερά λόγια: και διατί ουκε φοβήθητε καταλαλήσε κατά του θεράποντός μου Μωυσή? Γιατί δεν φοβηθήκατε, λέει στον Ααρών και στη Μαρία, η Μαρία με έφταγε όμως πιο πολύ, δεν φοβηθήκατε να καταλαλήσετε εναντίον του διακόνου μου, του υπηρέτου μου, του Μωυσέως? Και οργήθη μου Κυρίου επ' αυτής. Και επήλθε, οργίστηκε ο Κυρίος και έφυγε από τόμος. Ακούστε, ξεφανίστηκε αμέσως ο Θεός και αμέσως η Μαρία έγινε λεπρή. Αμέσως ο Θεός ελέγχει τον καταλάλων και λέγει: καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθη σκάνδαλον. Κατά του αδελφού σου, εκείνος ο οποίος βγήκε από τα ίδια σπλάχνα από σένα, με σένα, από τη μάνα σας, τον καταλαλούσες και το έβαλες παγίδα να πέσει, σκάνδαλο να πέσει. Γι' αυτό ειδοποιεί η Γραφή και λέει: μη αγάπα καταλαλήν, ή να μη εξαρθείς, μην αγαπάς να καταλαλείς, γιατί εκείνοι που σ' ακούν να καταλαλείς θα σε μισήσουν, θα σε περιφρονήσουν, θα σε αποκόψουν από τη συντροφιά τους. Είναι στις παροιμίες στο 20ο κεφάλαιο. Συνήθως οι καταλάλοι είναι και ψιθυριστές. Επειδή την καταλαλιάν εύκολα δεν μπορούν να τη βγάλουν στη δημοσιότητα, έχουν και μία δειλία οι καταλάλοι, γι' αυτό είναι ψιθυριστές. Τι θα πει αυτό? Ψιθυρίζουν. Θυμάμαι κάποιος κάποτε μου έλεγε εναντίον κάποιου ανθρώπου, δηλαδή, του λέω, δεν καταλαβαίνεις. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις. Και όταν το επανέλαβε δύο φορές, δεν καταλαβαίνεις. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, θολά νερά. Ακούστε, θολά νερά. Έτσι, να πετάξουν τον ψήθυρό τους, να πετάξουν την κουβέντα τους χωρίς να έχουν ρίσματα. Γιατί οι καταλάλοι ενεργούν κατά λαθρέων πάντοτε τρόπων. Δαγκώνουν όπως τα φίδια, λαθρέα όπως τα μουλουχτά σκυλιά. Έτσι δαγκώνουν. Γι' αυτό λέει ο ψαλμωδός: τον καταλαλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκων. Αυτόν που καταλαλούσε λάθρα. να μην γίνει αντιληπτός εύκολα των πλησίων του. Αυτό λέει, τον έδιωχνα από κοντά μου, λέει ο ψαλμοδός. Αγαπητοί μου, μεγάλο κακό η καταλαλιά. Γι' αυτό και συνιστά το Πνεύμα το Άγιον και μας λέγει, από καταλαλιάς φύσαστε γλώσσεις. Προσέξτε τη γλώσσα σας, λυπηθείτε τη γλώσσα σας. Στόμα κατά ψευδόμενον αναιρεί αυτήν. Στόμα που λέγει καταλαλιές, ψεύτικα πράγματα, συκοφαντίες, καταστρέφει κανείς την ψυχή του και τη ζωή του. Ο δε Άγιος Ιάκωβος μας προτρέπει και μας λέγει, μη καταλαλείτε αλλήλων, αδελφοί. Ο καταλαλών αδελφού και κρίνων των αδελφών αυτού καταλαλεί νόμου και κρίνει νόμων. Ή δε νόμων κρίνεις, ούκι ποιητής νόμου, αλλά κριτής. Σι δε τις ή, ποιος είσαι εσύ, ως κρίνεις τον έτερον, που κρίνεις τον άλλον και τον καταλαλείς. Πάντως φθόνος και κακότης δημιουργούν την καταλαλιά κατά του πλησίον, όπως είδαμε να μας αναφέρει ο Αββάς Ισαΐας. Ας κλείσουμε, αγαπητοί, με την παραγγελία του Αγίου Πνεύματος, διαγραφήδος Αποστόλου Πέτρου, που λέγει, αποθέμενοι πάσας καταλαλιάς. Αποθέσατε όλες τις καταλαλιές και τότε θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας, θα αποδεικνύουμε την αγάπη μας και το σπουδαιότερο, θα έχουμε πολύ πνευματική προκοπή στη ζωή μας. Αλλά στα λίγα λεπτά που μένουν, ας δούμε και κάτι ακόμα. Είναι του Αββά Βυσαρίωνος, είναι από το Γεροντικόν η 11η παράγραφος. Ο Αββάς Βυσαρίων, ενώ επρόκειτο να παραδώσει το πνεύμα, έλεγε ότι ο μοναχός οφείλει να είναι σαν τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, όλος μάτια. Θα λέγαμε ότι ο λόγος αυτός οφείλει να είναι για κάθε χριστιανό. Βέβαια, ίσως εφόσον έχει συνείδηση της χριστιανικής του ιδιότητος, αλλά όλος κατεξοχήν θα μπορούσε να είναι και δια των μοναχών, αλλά δια κάθε χριστιανών. Δηλαδή να μιμείτε τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, που είναι αγγελικά όντα πολιώματα, έχουν πολλά μάτια. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη στο 4ο κεφάλαιο, και εν μέσω του θρόνου και κύκλο του θρόνου 4 ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν, κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών. Αυτά τα 4 ζώα είναι, όχι βεβαίως ζώα, είναι άγγελοι, είναι χερουβίμ, είναι σεραφίμ, λέει 4, είναι γεμάτα από μάτια μπροστά και πίσω. Φανταστείτε, μπροστά στο πρόσωπο γεμάτο μάτια, από πίσω γεμάτο μάτια, μπροστά στο στήθος μάτια, από πίσω μάτια, κυκλώθεν και έσωθεν γύρω γύρω και από μέσα γέμουσιν οφθαλμών, είναι γεμάτα από μάτια, και ανάπαυσιν και έχουσιν ημέρας και νυχτός λέγοντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο ίν και ο όν και ο ερχόμενος. Αυτά μας γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Ανάλογη εικόνα μας παρουσιάζει, αγαπητοί, και ο προφήτης Ισαΐας, αλλά και ο προφήτης Εζεκιήλ, μάλιστα εις τα κεφάλαια στο 1ο και εις το 10ο. Πώς τώρα ο μοναχός και γενικά ο χριστιανός θα γίνει πολιώματος, με πολλά μάτια? Θα έχετε την απορία ασφαλώς. Όταν, αγαπητοί, όταν με τα μάτια της ψυχής βλέπει. Τι βλέπει? Τι μπορεί, ή καλύτερα τι οφείλει να βλέπει? Πρώτον, τα θαυμάσια του Θεού στην κτήση και να διακρίνομαι βλέποντας, να το πάρω στο πρώτο πρόσωπο, ότι όλα αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού Λόγου. Μπορείς να τα βλέπεις αυτά? Μπορείς να μένεις σε ένα κτίσμα, σε ένα λουλουδάκι, σε ένα οτιδήποτε, να τα βλέπεις όλα και εκεί να διακρίνεις των Θεών Λόγων? Δεύτερον, μπορείς να βλέπεις ή μπορούμε να βλέπουμε τις άκτιστες ενέργειες του Θεού μέσω των κτισμάτων? Τις άκτισες ενέργειες, ναι, να, πως το λέει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολή, τα γάρ αόρατα αυτού, εκείνα που δεν φέρονται στο Θεό, αποκτήσεως κόσμου τις ποιήμασι νοούμενα καθοράται, τι είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης. Να, δυο άκτισες ενέργειες: η αίδιος δύναμης που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και η θειώτης. Να, δύο. Αυτά, λέγει, έχουν βάλει τη σφραγίδα τους επάνω στην κτήση. Ο Θεός έχει βάλει τη σφραγίδα των ακτίστων ενεργειών του επάνω στην κτήση. Όταν υπάρχει φερυπίν ένα τρομακτικά μεγάλο σύμπαν, ένα τρομακτικά δυνατό σύμπαν, τι θα πούμε? Ποιος είναι ο Θεός? Μπορούμε να το δούμε αυτό? Μπορούμε να το δούμε και να το κατανοήσουμε? Εκεί διακρίνεται η δόξα του Θεού. Τη βλέπεις? Τρίτο, τα θαυμάσια του Θεού μέσα στην ιστορία. Να μπορείς να θεολογείς στην ιστορία και να λες γιατί έγινε εκείνο το γεγονός και γιατί εκείνο, γιατί ο Θεός επέτρεψε έτσι και έτσι, γιατί ο Θεός κινεί το λαό του μέσα στην ιστορία τον Ισραήλ και των νέων λαών του, τους χριστιανούς, τους κινεί μέσα στην ιστορία κατά αυτόν ή εκείνον τον τρόπον. Μπορείς να θεολογείς μέσα στην ιστορία? Σημαίνει βλέπεις. Τέταρτο, μπορείς να βλέπεις τα σημεία των καιρών σαν σημεία ερχομού του Χριστού? Ο Κύριος είπε, για να δείτε πως μας θέλει πολυωμάτους, με πολλά μάτια, αρχομένων δε τούτων γίνεστε, ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλάσιμων. Όταν αρχίσουν αυτά να γίνουν, πια τα σημεία των καιρών, τα οποία είναι προδρομικά της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, σηκώστε τα κεφάλια σας, επάρατε τα μάτια σας, τα κεφάλια σας, τα μάτια σας προς τον ουρανό, διότι εγγίζει η απολύτρωση σημών, λέει στο κατά Λουκάν 21,28. Το βλέπεις αυτό? Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος γράφει στον Άγιο Πολύκαρπο: τους καιρούς καταμάνθανε να μελετάς και να μαθαίνεις με τα πάσης λεπτομερίας τους καιρούς των υπερχρόνων, των υπερκαιρών προσδόκα, αυτόν που είναι πέρα και πάνω από τον χρόνο, να τον αναμένεις, να τον περιμένεις, να μελετάς τα στοιχεία εκείνα που ο Χριστός είπε ότι δι' αυτόν θα μπορούμε να βλέπουμε πότε θα έρθει ο Χριστός. Πέμπτον, μπορούμε να βλέπουμε το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον, όπως και οι προφήτες. Ναι, Φερυπίν ο Μωυσής επροφήτευσε δια το παρελθόν, περιέγραψε την δημιουργία, προφητικός είδε το παρελθόν, είδε και το μέλλον ο Μωυσής. Πώς το είδε? Μίλησε για τον Μεσσία. Θα αναστήσει Κύριος ο Θεός άλλον προφήτην σαν και εμένα, και αυτός είναι ο Μεσσίας. Άλλον προφήτην, δηλαδή εννοεί νομοθέτην, διότι δύο υπήρξαν οι νομοθέτες, ο Μωυσής του παλαιού νόμου και ο Χριστός του νέου νόμου, διότι ο νόμος, λέει, θα βγει από τη Σιών, όχι από το Σινά, αλλά από τη Σιών, όπως μας λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Μπορείς να βλέπεις αυτά? Έτσι έχουμε ένα πανόραμα, θα λέγαμε, του έργου του Θεού και της πορείας του μέσα σε ένα χωροχρονικό διάγραμμα της δημιουργίας. Να βλέπεις το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Μπορείς αυτό να το βλέπεις με τα μάτια της πίστεως? Με τα μάτια της πίστεως. Έκτον, μπορείς να βλέπεις τα νοήματα των γραφών? Έβδομα, μπορείς να βλέπεις το μάταιον και παροδικόν του κόσμου τούτου? Γιατί παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του προς Κορινθίους επιστολή. Ακόμη, ούγδον, εκείνο το γνώθεις αυτόν, μπορείς να βλέπεις τον εαυτό σου? Μπορείς να βλέπεις τους γύρω σου κινδύνους? Ο Χριστός μας είπε, προσέχετε από τον ανθρώπον. Προσέχετε από τον ανθρώπον. Μπορείς να βλέπεις τους κινδύνους, τους κοντινούς, τους πιο μακρινούς και τους απότατα μακρινούς? Μπορείς να τους βλέπεις? Ένα τον. Μπορείς να βλέπεις την μέλουσα πατρίδα, τη Βασιλεία του Θεού, εφόσον ούτε έχουμε ενώδεμένους απόλυν, αλλά την μένουσαν, μένουσα απόλυν, αλλά την μέλουσαν, την μελλοντική επιζητούμε. Δέκατο. Είναι τέλος η θεωρία του Θεού, η θέα του Θεού. Πού είναι η θεωρία του Θεού? Η θεωρία του Θεού είναι η ζωντανή βίωση του Θεού. Είναι τα βιώματα που ζει ο πιστός. Είναι η εμπειρία του Θεού. Και ίσως σε κάποιους ανθρώπους κάτι περισσότερο από τη βίωση. Είναι πράγματι ό,τι λέει λέξεις, κατά γράμμα, η θεωρία του Θεού. Γι' αυτό, όπως λέγει ο Αββάς Βυσαρίων, ο χριστιανός, αγαπητοί μου, και μάλιστα ιδιαίτερα ο μοναχός, πρέπει να είναι πολυώματος, σαν τα χερουβίμ και σαν τα σεραφίμ, να έχει πολλά μάτια, να βλέπει πολλά. Γι' αυτό και η γραφή μας λέγει, είναι στις παροιμίες, διάνοιξον τους οφθαλμούς σου και εμπλήσθητη άρτον. Άνοιξε τα μάτια σου και γέμισε η άρτη αγαθά. Και γέμισε αγαθά. Ποια αγαθά? Εκείνα που ήδη μερικά, γιατί είναι κι άλλα, ήδη αναφέραμε. Τι μας λέγει εδώ? Τα πολλά και ανοιχτά μάτια. Προπαντός, τα πολλά και ανοιχτά μάτια.